Внимание, сега ще предскажем с огромна точност кои ще спечелят Оскари и кои не. Това е, слушайте ни и може да заложите.
Тихо, филма започва, започва.
Точно така.
Тихо, Оскарът започва, започва.
С точни майсторски прогнози. Да, започваме от там.
Не знам каква е музиката. Оскарите имат ли музика?
Имат, разбира се. Различни видове музика има.
Тя е класическа. Не, триумфална музика.
Не мога.
Когато почне да говори някой, те му го пускат. За да спре.
Да, и му вика, спирай, пешо, мах се, аре, тръгви си.
Нали, ако е Уил Смит, може 40 минути реч. Обаче, когато... дават Оскара за чуждоезичен филм и сега какъв е това, не говори английски дори на сцената, 10 секунди и след това оркестъра веднага да засвири.
Това е, да. Излизаш ти и започваш да плямпаш на японски, корейски, испански, български, дай Боже, един ден и ти я викат, о, я къшо тук веднага, бе. Да.
Не, но... ако някой българин спечели някой ден Оскар,
да.
Максимум една дума ще кае на български. Така ни е Семка.
Да, ще каже, мамо, обичам те.
Да.
Или за България.
Цялата море ще бъде на безупречен английски, в който ти бъдеш
вест.
When British I was born accent. In Sofia, I remember the my few... Е, такъв ще. Извиняй.
Предлагам да...
Ако излезе и говори на български, аз лично, то човек за мене ще стана негово... негов роб. Не, негов личен роб. Ще кажа, каквото искаш, правиш без заплата, пращи ме да ти носа закуски, каквото кажеш.
Значи, вижте, аз ви предлагам, който е номиниран за Оскар и вземе, че спечели, който иде, не ме интересува кой, Иван Драган Петкан, взимате Драго, той ще... В смисъл, човека говори на български, Драго ще превежда с неговия безупречен British English. Да.
Добър.
Съгласихме ли се? Давай
сега тук
предикшена. Давай.
Заложете всичките си пари на Остин Бътлър.
Така ли?
Да.
За мъжка роля?
Да.
Не.
Чаква всичките пари. Не, аз също мисля, че това ще се случи.
Няма да заложа никакви пари на тоя.
Няма зло, никакви пари на то. Тук не става просто ти харесваш ли го като
не,
мъж или
то няма
не.
Лошо
ма не
да
като
се...
мъж, бе. Ба като мъж даже няма го коментирам. Той прилича на някакъв... Освен да, го, да му забърша лицето, когато си легне, диша друго не му прасне.
Но, вау, защо така?
Много ми е малък. Много ми е такова, като дечко ми е. Като дечко ми е.
На мен не ми е малък, дето съм по-голям.
Да, така е, ама
на мен
не знам дечко.
Супер, да.
Вас леко по-възрастни. Аз тук, ако трябва да заложа... Ако... Окей, започваме с главна мъжка роля, така ли? Това ли категорията, с
която започвам? Така реши бащата.
Бащата,
аз просто започнах от сигурните пари. Сигурна първа сума.
Сигурна първа сума, добре.
Да,
100 лева залага Драго на Остин Бътлър. Аз залагам моите... Не знам дали ще са 100, но някакви пари. Аз ги залагам на... Чай тя помисли.
Ти сега ти гледай сега. Как седи моята? Заложете всички пари на и тя. Чай сега аз пък да видим кой. Значи,
ето, не, първо... не, смисъл ясно е за тази
Колин
категория, която трябва да послушаш.
Развали тогава. Изцяло моето. Аз иска да кажа, че съм авторитет на слушателите. Ти сега. Не, не е верно. Това чака сега да измисля кой. Все аз така съм го измислил.
Добре,
аз съм го мислил.
Въпросът е обаче, тук правим прогнози, което не пречи да се обсъди кой според нас сега да спечели.
Да.
Аз мисля, че Колин Фарел има шанс във вселената да спечели Оскар в момента.
Абсолютно, абсолютно съм съгласна с Патч. Тук съм към неговия отбор. Стой по-далеч от мен.
Вие мислите, че...
Не, аз не мисля, че Колин Фарел ще спечели.
Аз мисля, че да.
Не. Знаеш ли що? Според мен, ако Колин Фарел трябваше да спечели американската награда Оскар, трябваше да спечели британската награда Бафта.
Да.
Но кой спечели британската награда Бафта? Остин Бътлър. Затова и аз мисля, че Остин Бътлър ще спечели.
Заложете
на там Куния. Но аз мисля, че Колин Фарел... бих гласувал за него пред Остин Бътвър, но все пак мисля, че Остин Бътвър е
има
доста по-неустоим за академията като трансформацията.
Разбира се, трансформацията ме е ключова.
Заради това, че е изиграл Елвис и в последните години има тренд, когато има биопици на певци да им се дават награди задължително, това ли е тренда? Или вие просто смятате, че Остин Бътвър е наистина най-добрия за годината от петимата номинира?
Аз определено смятам, че изобщо не се е качил на този влак, когато някой изиграе нещо, той получава. Защото в повечето случаи е ужасно това нещо.
Mm-hmm.
Но Остин Бътлър направи не просто имитация, като две капки вода, а направи истински Елвис за Бога.
Да, той беше много достоверен.
И ако това не бъде отличено до такава степен, че той си намери някаква роднинска връзка с клана на Елвис, което вече си го изсмука, не знам откъде си го изсмука,
да.
Но той е същата кръв открива в себе си. Mm-hmm. Това е до така степен превъплащение, че аз шапка му свалям на това момче.
Аз реално мисля, че ако Остин Бътлър има конкуренция, тя е Брендан Фрейзър, просто защото
Чакай, Брендан Фрейзър не е ли номиниран в поддържаща мъжка роля?
Е, как поддържаща?
А, не, Брендан Фрейзър е за кита, извинявам се, да. Да.
Защото през цялата година слушаме за неговото завръщане и така нататък. И макар и в момента да усещам някакси вълните, че са в посока Остин Бътлър, мисля, че има много хора, които биха гласували за Брендан Фрейзър отчасти малко като вот на симпатия, понеже когато видиш как говорят с него на церемонии и така нататък, отиват и са като дете от Make-A-Wish фундацията, което страда от левкемия и някой ходи с играчката на Джони Деп, капитан Джак Спаро, и Джони Деп му вика: о, много се гордея с тебе, така говорят на Брендан Фрейзър.
Горкия човек. Горкия Брендан Фрейзър.
Но мисля, че
хора.
Той има също потенциал шанс, да спечели, точно заради тази идея, че искаме да видим Брендан да успее отново.
Ама иска скромният творчески либерален елит на Холивуд. Ако желаят да върнат блясъка на тази церемония, Елвис е техният човек, а не свръх дебел и въпреки това мъж. Метафорично дебел човек. Брендан Фрейзър е страхотен актьор, но той не играе физически, той играе в костюм цели опакован.
Да. Той играе с гласа и очите.
С гласа си.
Най-вече с гласа. Но,
глас основно. И ако се чудя какво е посланието, което ще ми изпратят към мен, нали, нека да
трябва помоля... да приемаш себе си.
Не, имах предвид като цяло академията, какво е посланието с наградите, които смятат да вземат, то е да се комерциализира това нещо. И да. Елвис е техният човек, а не Брендан Фрейзър, при цялото ми уважение. Аз много харесах играта на Брендан Фрейзър, към филма съм една идея малко, не знам още. Скептичен.
Мен това, което ми пречи да предскаже Брендан Фрейзър, е, че в тази категория има много строга корелация между номинация за най-добър филм и за най-добър актьор. От Джеф Бриджис, когато печели за Crazy Heart през 2010-та, всеки победител в тази категория, филма, в който участва, е бил номиниран и за най-добър филм. И факта, че Елвис е толкова силен и не е пропуснал никъде номинация за най-добър филм, а китът не е номиниран, ме кара да, може би, да следвам все пак факта, че по-често гласуват за роля в филм, който по-масово им е харесал, отколкото просто да кажат тази роля е добра въпреки филма.
Особено водеща мъжка роля. Шанса да...
Да, в поддържащите нямаш толкова силна...
Не, за главна женска роля...
Или
може...
главна женска
роля. Да, може да се случи да го няма филма, но да има силна женска роля, но за главна мъжка има я тази връзка много силна. А кита не е за най-добър филм, сега да не се лъжим.
Не.
Носи
не.
Го Брендан Фрейзър на ръцете си, интересен е, но е...
Аз тук съм съгласна с вас. Аз смятам, че на Брендан Фрейзър, тъй като той се завръща, с това много се спекулира, нали, той е издигнат на някакъв... Нали, той много се радва човека. Но тук по-скоро съм с вас, че на този етап от кариерата, т.е. втората вълна, в която ние виждаме Брендан Фрейзър, а по-скоро номинацията More Than Enough. В смисъл, абсолютно е достатъчно да бъде номиниран. Аз смятам, че тук, припомнете ми, ние имаме Остин Бътлър за Елвис, Кита...
Брендан Фрейзър за Кита.
Колин Фарел за Баншите.
И освен това, двете най-добри роли номинирани, които нямат шанс да спечелят.
Пол Мескол за
Афтърсън и Бил Най за Ливинг.
Точно.
Да, които са невероятни. Но...
Те нямат никакъв шанс, за съжаление, но са те
двамата
разкошни
са,
двамата.
Освен това, в филми, които са дори по-малко номинирани от Китът.
Да.
Пол Мескал е единствената номинация за филма си. Бил Най, Казуо Ишигуро има и за адаптиран сценарий, обаче да. Пак там не мисля, че са истински в разговора за победа.
Абе, казва ви, взимате си парите, значи някакви заделени, айде, не всичките,
защото сте. Не, гледайте сега, може би внимавайте, защото за Остин Бътлър, според мен, коефициента в момента е нисичък. Сега сериозно говоря.
Но прибавете към него и Тар.
Точно така. Кейт Бланшет. Кейт Бланшет, да прибавете и ще се спечели.
Ти не си съгласен за Тарли?
Аз съм съгласен, но съм колеблив.
Ти смяташ, че в женските роли има друга, която ще вземе Оскар вместо
Кейт Бланшет?
Смятам,
че има друга, която има шанс да спечели
Оскар.
Коя тя? Мишел Йо. Защото,
защото
филма, в момента съм почти супер сигурен, че ще спечели най-добър филм.
Аз
смисъл,
тук съм, да.
Никакво съмнение няма.
Тук и аз залагам на това.
И колкото и да е силна Кейт Бланшет, според мен много по-добра роля. Почти ми е странно да си представя как Академията казва това е най-добрият филм на годината и той да е толкова носен от такава силна главна женска роля, но да кажат обаче нейната роля не е достойна за награда. И това ме кара малко, може би да има интрига в главата ми, дали Мишел Йо няма да има шанс да спечели тази награда.
Защо? Чакай сега.
За Everything Everywhere All at Once.
Мислиш, че най-добрият
Той според мен.
Аз не мисля, че е най-добре. Аз мисля, че
аз също смятам, че е най-добре, но смятам, че ще спечели. Също аз
съм
аз смятам най-добър филм, че това ще вземе. Почти съм убедена, че този странен филм.
Наистина ли?
Аз
за съжаление,
мисля, че
е така, да. Тренда е в тази посока. Не е моя фаворит.
Просто мисля, че така се изгради още от излизането му ентусиазъм за този филм, който да. не спихна истински, или дори да е спихнал по някое време, доста се възкачи, когато дойде време за награди.
Това ще е страхотна израда на самите му създатели.
Да, не, той е ясно, че...
Може би,
че...
има той обра някакви
мисля,
да награди.
Че, мисля, че когато са го правили, би било страхотна изненада. Обаче мисля, че напоследък толкова спечелиха от разни гилди. Най-добър ансамбъл от актьорската гилдия, режисьор от режисьорската гилдия,
да.
Най-добър филм от продуцентската гилдия и така нататък. Че мисля, че самите те вече леко са свикнали на идеята, че... вау, може и да спечелим.
Харакири. Мощно харакири за академията с това.
Извинявай, но миналата година, ако помниш кой филм спечели за най-добър филм, кой от вас би заложил на Кода? Стига бе, хора. Абе, стига,
беше най-добрия
се.
Филм, 100%.
Не. Това са пълни глупости, стига.
Кода беше...
Кода беше буквално най-лошия номиниран.
Да, и... Не е верно.
Ако искаш да дадеш филм за хора, които са глухонеми, бих заложил Sound of Metal, който беше година по-рано. По-добрия филм.
Няма смисъл назад да се връщаме. Но, в момента имаш Спилбърг в играта.
Да.
И ти ще кажеш, че по-фантазиорския филм с по-добър ансамбъл е филм, който никой не разбира, дори феновете му. Сега да ме извинявате, обаче не
говорим
може да
представя... Говорим за Everything Everywhere All at Once, нали така?
Точно за него говорим. Аз го гледах с най-доброто сърце, на което съм способен, и най-отворения ум. Mm. И бях... Добре, окей. Okay. Малко като български ми е. Тоест, много... Аз съм както хората с Брендан Фрейзър, така искам този филм. Миличкото азиатско филмче, страхотен.
Това не е азиатско филмче, да?
Да, добре. Да,
не ваше филмче. Той, ако беше азиатски, щеше да е по-добър.
Да.
Но...
За мен...
Да,
жалко.
Да.
Не бе, обаче аз не мисля смисъл, какво имаш предвид под харакири за академията. Харакири от към да награждават най-заслужилия филм, това не се случва особено често. Смисъл, случи се с Moonlight, примерно, според мен, но миналата година, знам, че ти си кодист,
да,
фен
силен,
на Кода.
Силен.
Да.
Според мен имаше минимум 7 по-добри номинирани филма за тази категория.
Тоест всички останали.
Не, да речем, че мога да приема, че Don't Look Up не е по-добър
да,
от Кода.
Да, да, това е
и мога да приема, че,
хора не харесва,
мога да приема, че King Richard не е по-добър от Кода. Но да. Не мога да приема, че Dune, Licorice Pizza, West Side Story, Drive My Car са по-лоши филми от Кода. В смисъл,
да,
това е абсурд.
Да, тук
но...
сега
съм към... Не съм казал, че са по-лоши, просто много го нападнахте и трябваше някой да защити този филм.
Айде сега защитика на Кода.
Свръх реакция.
Но да сравним Кода с Everything Everywhere на фона на тази конкуренция, означава, че когато сложиш грифа най-добър филм за 2000 и академичната Оскарчето на това нещо,
да,
хората ще отидат да го гледат. След което ще видят каквото е той, а той е една...
My Everything Everywhere в момента е супер популярен. В смисъл,
не
той
е
направил
да.
Около 5 пъти повече пари от на Спилбърг филма. Той е огромен бокс офис хит. Така че аз не мисля, че това е някакво...
Наистина.
Да, да, комерциално харакири.
Да.
Това е най-касовия филм на А24.
Да, които са... Не... Аз това, което е много странно... Тренда, който аз мога се опитам да си обясня с него. Да.
Аз съм твърде стар, аз си тръгам от този подкаст.
При Everything Everywhere All at Once, от една страна той взима някакви приеми, там, тропи на супергеройския жанр. Тоест той борави с някакви неща, които ние познаваме от силно комерциалното кино. От друга страна той е независим проект. Той изглежда като независим проект, компанията, която седи зад него, е независим проект. И той комбинира някакси тия две неща в себе си и може би заради това, аз сега си обяснявам неговия страхотен успех и той е тук на дигащата се вълна да печели награди.
Да, аз си го обяснявам на новите дрехи на царя. Не го разбираме, но най-вероятно е гениален.
Да, може би и това. И това е този елемент. И това как си го носи нагоре. Не, че той сам по себе си е нещо. Само аз спомням, че го гледах в средата на годината.
Е,
там,
за какво
излезе,
е този филм? Разкажи ми го с две думи.
Не искам
аз
да го правя.
На твоята да. Вълна, че този филм е особено сложен. Според мен този филм може да създаде иллюзията, че е сложен.
Е,
съзнателно,
че,
следователно, че е добро, велико постижение и затова да го гласуваш. Но мисля, че всъщност майндсета, така на български казваме, с който гласуваш за този филм, е същия, с който гласуваш за Кода. Защото е филма, който на най-първично ниво ти е доставил най-много удоволствие. Това е филма, който най-много те е докоснал, защото, виж семейството, те се обичат.
Е, точно това има предвид смисъл.
На фона на
Фейбълман
и на фона на Елвис, това да те докосне като семейство...
Е, мисля, че... Да. В смисъл, И аз харесвам Fablemans повече. Обаче,
аз харесвам Banshees of Inisherin повече.
Аз съм обективната врачка на Оскарите. И според мен, в тая посока вървят нещата.
Толкова по-зле за тях, казвам аз, защото от сега ги предупреждавам, че ако желаят рейтинг, няма стане с такива филми.
Е, няма и с Fablemans да стане.
Да, и с Fablemans няма да стане.
Ако желаят рейтинг, Топ Гън да спечели най-добър филм.
Или Аватар.
Или Аватар.
Еми да.
Комерциално.
Аз съм окей напълно.
Аз съм напълно окей с това от също. Обаче не мисля, че ще се случи. Добре. Те са номинирани. Тяхната номинация отново е: благодарим ви, че бяхте добри филми, които направиха супер много пари. Обаче Академията не е за това. Нали, парите ви са вашата награда.
Комерциалния вид. Аз това искам да кажа, че тъй като Академията се опитва някакси да върне зрителски интерес. Тия церемонии стават все по-скучни и по-скучни. Не знам дали ви имате сили да ги гледате, аз вече отдавна нямам. Но те стават все по-скучни и по-скучни. Те, слагайки комерциални филми, не просто слагайки, давайки им награди, защото сега няма какво се говорим. Елвис също е комерциален филм. Направи чудесен бокс офис.
Елвис е най-успешният филм на годината, който не е продължение или свързан с някакъв съществуващ вече филм. Така че той също е много касов.
Много касов филм. И в крайна сметка ти имаш...
Цяло тази година всъщност е може би рекорд в последните години, откакто са 10, като факта, че реално 5 от тях, ако бриме аватарите, т.е. Аватар и Топ Гън, и Елвис, и Everything Everywhere, добре, 4, не съм сигурен дали има друг, който е толкова успешен, са сред най-касовите филми за годината, или поне спрямо основата, която имат. Защото Everything Everywhere не е в топ 10, обаче е най-касови за 24, така че той тръгва от много по-ниско.
Не, спрямо бюджета си.
Спрямо бюджета си,
то е изключително успешен продукт. И аз смятам, че те това се опитват да направят. Те се опитват да вкарат повече комерциално кино, не просто вкарвайки го като номинация, давайки му и награди, за да може някакси хората да искат да гледат. Защото когато гледаш как награждават любимия ти филм, защото си Чичо Пешо от някъде си гледал тия филми по кината, искаш да видиш как им дават награди.
Да, то това е и борба с ниските рейтинги. Защото 2020-та най-високо бюджетният филм, който беше номиниран, беше с бюджет от 35 милиона. Тая година е Аватар, който има бюджет от почти 400, при това без маркетинга дори. Така че идеята е, че ако номинираш филмите, които хората са гледали, хората ще искат да гледат и твоето предаване, което е директен отговор към факта, че всяка година спадат рейтингите. Да. Мисля ли, че това е толкова съзнателно направено? Не. Защото според мен да обмисляш какво Академията като цяло иска да направи, понякога води до грешни заключения, защото в края на краищата Академията е просто един човек, който гласува в тях за това, което му е харесало, и след това друг човек и така 10 000.
Да, много човек.
Така че мисля, че тия филми все пак са получили номинация, защото Топ Гън отново е много лесен за харесване филми. Сега да, Том Круз много е голям и номинираш. Но все пак по някакъв начин е отговор на тенденцията.
Да. Следване тенденция вместо задавана тенденция, каквато беше идеята на Академията преди много лета, както се казва. Така че, ако вие искате това да ви питам, ако вие Money Go Everything Everywhere All At Once, дали той ще спечели или не, окей, най-сигурно е.
Сте сигурни, добре да послушам
аз съм
вас.
Аз... Но ако вие трябва да заложите на филм, който на вас ви е харесал, на кой филм ще дадете наградата?
Кой е най-добрият номиниран филм ли?
От тези, които са номинирани, на кой вие бихте дали наградата? На кой, Драго и Пачето, биха дали награда?
Аз бих разпределил така по най-демократичния начин хубаво наградите.
Милия той.
Примерно бих казал, окей, ще дам най-добър филм на The Fablemans, обаче оригинален сценарий на Макдона, режисура на Тодд Филд, някакво така бих ги разделил за максимализиране на добрите наградени филми.
Точно.
А това, което очаквам, че ще се случи, е, че почти със сигурност Everything, като пакета си, ще спечели поддържащ актьор. Почти гаранция.
Почти гаранция, за съжаление.
И поне режисура. Не съм сигурен за оригинален сценарий. Да, поне режисура. За оригинален сценарий...
Аз залагам на Баншите от Инишери.
Там се колебая. Там се колебая, защото тук въпроса, това е въпроса, който имаме и в актриса в главна роля, е кой е по-силният инстинкт на човека, който гласува? Да гласува за любимия си филм във всички категории. Следователно, на мен любимия ми филм Everything Everywhere. Следователно, режисура, оригинален сценарий, актриса и така нататък. И доколко е за възнаграждаване на възможно най-много филми. Което пък би довело до, окей, най-добър филм и режисура, примерно, за Everything Everywhere, обаче ще сложа Баншите за оригинален сценарий и Кейт Бланшет за актриса и така нататък.
Да,
и
въпросът
е, кое от двете е по-силно, по-често срещано в Академията. И това е въпрос, на който на мен ми е трудно да си отговоря. И затова Куня бих искал да направя някакъв баланс. Примерно бих казал, че искам да дам по една награда на повечето филми, поне в прогнозите, и все пак да до някакво ниво Everything да доминира. Затова мисля, че Баншите няма да спечели оригинален сценарий, но мисля, че ще спечели поддържаща актриса.
Смяташ, че Кери Кондон е почти сигурна.
Не знам дали е почти сигурна, но на тази категория. Да.
Аз смятам, че Баншите от Инишерин, подобно на Fablemans, са... Те не са, като бокс офис няма какво да обсъждаме, ясно е там, но като номинации и като хората, които са ги правили, аз смятам, че поне по една статуетка те със сигурност ще я имат. И аз много се надявам ти да бъркаш оригинален сценарий, да отида при Мартин Макдоналд, защото си спомням момента, в който аз смятах, че той ще спечели, бях почти сигурно за 3 билборда и в крайна сметка... Той не успя да
просто
вземе
като наградата. Аз би го прежалял Макдона. Не съм от такъв фен. Мисля, че хората твърде много смятат, че са гениални сценариите на Макдона, а те, някои от тях са гениални, други не са.
Извинявай, но в сравнение с останалите номинирани в тази категория, това е може би един от най-оригиналните, една от най-оригиналните истории. Стига са. Смисъл, говорим с прямо 5 други истории,
да,
които са номинирани. Тази е най-оригиналната. Между другото,
оригинален сценарий тази година е доста добра категория, реално. Обаче Everything Everywhere, точно това, което казваш за оригинална история. Everything Everywhere, според мен, има тази идея, че той е много оригинален филм.
Аз смятам, че защото... те си мислят за много оригинални, да, но де-факто имитират нещо, което ние вече сме гледали.
Доколкото Баншите, мисля, че повече хора го възприемат като класически филм, добре направен. А мисля, че Академията повече възприема Everything Everywhere като вау, това е нещо ново. Което мисля, че е част от мотивацията да се изкачва и да е толкова високо в на IMDb топ филмите и в на Letterboxd топ филмите и така нататък.
Аз продължавам съм изненадан от възхода на Everything Everywhere, mm-hmm, и нямам какво повече да кажа. За аз съм поразен. Да. Не знам, аз не мога да го схвана истински, защото съм го гледал и факта, че не виждам нищо от това, което се изрежда в него, означава, че проблема е в мен.
Според мен,
освен това... Аз също не го виждам. И
до така степен е в мен проблема, защото аз мога да го видя с зеления, как се каже, Green Book, зелената книга. Мога да го видя с кода, мога да го видя в компромисни филми, на които се дава нещо, защото сърцето му е на правилно място или такова. Нали, има такива... Всички са съгласни, че не е най-добрия, но е може би третия най-добър и няколко
или
трети места.
Понякога деветия най-добър, или деветия, но все пак, да... Айде сега, малко кола хейт. Сега спечели най-добър филм. Какво го защитава? Спечелиме буквално най-голямата награда. В смисъл, време е малко да го съборим.
Заслужено. Изнесено от...
Но окей, добре.
От страхотен водещ персонаж.
Е, да, може. Поддържащ актьор е съвсем окей. Да спечели.
Той спечели.
Ма поддържащ актьор ти направи най-добър филм е невиждано.
Факт. И ние така смятаме, обаче.
И е абсолютно... възможно да се случи, след като главен може да го направи.
Така е. Ама аз съм навид и тази година Кихо и Клан да спечели най-добър поддържащ актьор. Там отново е малко до наратив.
Аз не
защото
съм.
Той има същия наратив, който Брендан Фрейзър има, до различна степен. Понеже той е дете актьор, участва в Индиана Джонс, след което кариерата му замира. Той се опитва да се придвижи зад камерата, асистент режисьор на Вонг Кар-вай, което е страхотно. Но... И сега се опитва да възобнови мечтата си. И мисля, че отново тук мотивиращата... Нещо, което мотивира хората да гласуват за него е точно колко хубаво, че той получава втори шанс. Нека го възнаградим. Мисля, че това е и за Брендан Фрейзър, и за него. Като може би едното може да надвие другия. Защото ако си кажат, окей, гласувам за него, защото искам да... се радвам, че отново се заражда кариерата му. Може би тогава няма да гласувам за Брендан Фрейзър, защото не искам за всички да гласувам, просто защото
да им помогна
да постигнат от нови успехи.
Да, аз тук съм съгласна. Макар, че моят фаворит в тази категория, разбира се, вие всички знаете кой е той. Бари Кьоган.
Поддържаща
мъжка роля. Бари Кьоган, смятам, че трябва да вземе тази награда.
Той си спечели бафта, човек.
Но човека си спечели бафта. Освен това, аз смятам, че от тук насетне, ако за другите може да няма особен шанс пак да бъдат номинирани, аз смятам, че на този му предстоят само добри и добри роли. И шанса да вземе Оскар е много, много голям за него. Освен, че е много млад, той те първа навлиза в някакво вече комерциално и всякакво кино. Така че...
Бари е страхотен. Аз много бях приятно изненадан. Ние май направихме за номинация епизод, но че без почти никакви номинации преди това в други награди влезе Брайан Тайри Хенри за Козуей с Дженнифър Лоренс филма.
Да.
Където е друг пример за филм, направен 100% от поддържаща роля. В смисъл, филмът е приятен, той е страхотен и той е отговорен за всичките наистина силни сцени на филма.
Той носи този филм изцяло. Така е. Съгласен
така, че аз,
съм.
Най-малък шанс за победа в тази категория, обаче... Ако не ми пукаше и не гласувах за хора с реален шанс, просто бях член на академията, може би ще да кажа, окей, за него ще гласувам.
И като се появят още 120 такива като теб и накрая...
И вземеш, да. Е не 120, а 1000, но да.
И накрая имаме всякакви скандали с номинации, като актрисата, която е номинирана за Ту Лесли, за главна женска
Андрея
Райсбъро, роля.
Да.
Андрея Райсбъро.
О, колко би било силно тя да спечели.
Това би ме забавлявало истински. Да, би било в крайна сметка, ако тя спечели, всички залагат на някакви други. Андрея Райсбъро, която е някакво nobody, нали, изобщо в тази категория. Нали, ние си казваме, тя няма никакъв шанс. Този филм не е номиниран в нищо друго, освен само в нали, нейната роля. И те в крайна сметка казват, я, тук вземи тази награда.
Фантазия много, но аз просто...
Да, мисля, че на него в реално време, да, виждате какво прилуша малко.
Да, лошо
не може
стане.
Да преглътне факта, че Everything Everywhere All at Once
айде
има
сега.
Огромния
мисля,
шанс.
Аз не го харесвам филма. Написах негативно ревю в Операция кино.
Добре.
Обаче сега, не, и по-лоши филми са печели най-добър филм.
Това и беше ревюто, да.
Ми то, аз написах едно кратко текстче, при което един приятел каза, удължи го, преведи го, що беше на английски, дави в операцията, но се оказа, че има и позитивно ревю изпратено и то беше направено двете гледни точки за филма.
Аз съм към твоето.
Но айде сега, и по-лоши филми са печелили най-добър филм.
Абсолютно, и по-лоши
филми. Влюбения Шекспир ли имаш предвид?
Еми, Влюбения Шекспир е много добър пример за това.
Американски прелести ли имаш предвид?
О, не говори лошо за американски прелести. Обожавам американски прелести. И до днес, между другото...
Значи факта, че го обожаваш... И най-малко женска позиция.
Скандали имам.
Обичам американски прелести. Толкова той ми говори, не мога ти го обясня. Не знам, говори, казва ми... Неща, които не искам да споделям.
Филм от дебютант, направен за кризата на средната възраст.
При чудесна
условие, че
е кризата на средната възраст.
Нищо общо няма с кризата. Може би при гей people. Но не е при...
Еми, Алан Бол е гей в крайна сметка.
Еми,
и други people да пише, освен за себе
си. Разбира
човек,
се, следовател, не мога да му вярвам, че мога да разкаже кризата в... Ну, както и да е. Аз съм един от... тежките противници на този филм.
А ние знам, че ние сме правили за сам Мендес, сме говорили, ти вече се изказа по този въпрос.
Както
спомня.
И за трите билборда.
Да, и това. И тук. Значи ние просто не харесваме еднакви филми, драго. Странно, че правим.
Не мисля, че разликата е толкова фундаментална. Че някакъв, че в различен тип филми. Мисля, че просто за някой. Някой се обърква. Не знам кой е. То никога не е максимално объркване. В смисъл, в мен ли е вината или в филма е вината, винаги във всички е вината.
И в двете неща едновременно. Ето, примерно, в Everything Everywhere All at Once, аз винаги смятам, че от една страна в мен, от друга страна в филма. И не мога да разбера дали не сме се намерили в правилния момент, или просто той е слаб филм, или аз нищо не разбирам. Едно от всичките,
да,
но не
както,
съм сигурна.
Ако мислиш, че филм е тъп, или филм е тъп, или ти си тъп. Но никога няма да разбереш кое е. Така че...
Не, бе, имаш и друг вид. Гледаш този филм
така.
И си давам сметка, че той е любим на страшно много хора, но не и за мен.
Да.
Следователно, светът е различен. Нито аз съм тъп, нито филмът е тъп, но времето се е променило.
Светът е тъп.
Не, времето
тъп,
е различно.
Да.
И това е, ма ти по същия начин, по който не харесвам Ники Минаж. Не казвам, че е лоша изпълнителка, нито че аз съм нищо не разбирам от музика, но просто мисля, че сме се разминали времево.
Аз съм съгласен, че
мисля, че това се е случило с мен и него.
Освен това, при Everything Everywhere наистина голяма част от ентусиазма се заражда от някакви млади кинофенове.
Разбира се, че оттам се заражда. И тези млади фенове имат право на да избутат своя фаворит, защото се опитват да имат своя фаворит приживе. Писнало име на младите фенове да говорят за Апокалипси сега или за Кръстника, когато не са били родени още.
Да.
И имат нужда пред очите им да се случват кино чудеса. А и не съм сигурен...
Аз мисля, че има не малко, но до някаква степен има още кино чудеса. И мисля, че обаче Everything Everywhere е далеч от това.
Да.
Но създава много интересно тази иллюзия, че всъщност е нов невиждан шедьовър. Доколкото някой много по-тих филм, някакъв нещо като Drive My Car миналата година.
Да.
Не може да създаде истински това впечатление, да, че гледаш нов феномен. Не се усеща толкова важен. Доколкото при Everything Everywhere можеш да си кажеш, вау, това е нов, това е революция в киното.
О, какъв обрат, о, какви сцени. Да, аз примерно, може би вече съм, вече остарявам. Мен, подобно на Драго, този филм нито ме изненада, нито ме шокира, нито аз бях такава, окей, добре.
На мен славата му ме шокира, иначе самия филм
си... Славата, да.
Окей.
Той е просто филм. И аз също би гласувал винаги, ако аз съм член на академията, сега си представям, че съм член, там се гласувам на компютъра, винаги, винаги би гласувала със сърцето си. Не ме интересуват някакви... Освен ако не ме заплашат, нали, с пистолет, нож и отрова, и гъби, иде да знам още какво. Ако не ме заплашат, аз винаги би гласувала... И винаги гласувам с сърцето си. И винаги, когато си казвам своите фаворити, те наистина са избрани с сърцето. Mm-hmm. И винаги гледам да гледам филмите, които са номинирани включително и в категория документално кино, чуждоезично кино. Mm-hmm. И оттам да избера това, което на мен наистина най-много ме е трогнало и най-много ми е харесало. Вече дали той ще вземе награда, аз много мразя да се дават награди по милост, много мразя да се дават награди, защото някой поради някакви други елементи, които не са художествената стойност или просто да си най-добрия. Както, помните ли, когато говорихме за Оскарите през 2020-2021, и аз тогава казах, че за главна мъжка роля смятам, че Антони Хопкинс трябва да спечели. Всички казаха, че ще е Чадуик Боузман.
Да, аз тогава заложих...
Чакай бе, пачето му беше това теза. Даже пари спечелих. Той
да, той спечели пари. Но в крайна сметка Антони Хопкинс спечели и хората бяха силно разочаровани. Имаше много... там залата, която беше, те бяха се едно са им казали, че аз съм спечелил Оскар.
Ема, да, те им го казаха като свърши церемонията и вече си обуваха обувките и излизаха
навън. Да, и беше и Антони Хопкинс не е тук. Еми, пичове,
аре, тръгвайте си, че да, пандемията настъпва, турайте маските и марш. И аз си спомням, че тогава хората бяха силно разочаровани, но когато погледнеш обективно на тази категория, тогава говорим, Антони Хопкинс беше явният победител. По простата причина, че той просто се справяше най-добре в тази роля. Както и сега смятам за главна женска роля, че абсолютно явният победител и явната най-добро актьорско изпълнение е просто на Кейт Бланшет в Тар.
Да, аз съм съгласен. В смисъл, не съм съгласен, че е обективно, но съм съгласен с твърдението, че е така и според мен.
Да.
Но...
Аз също съм впечатлен от Бланшет.
Да,
Бланшет е... Мисля, тя е някакъв майстор на екран. Тя просто е майстор на екран. И това е... И
аз може би се пак уня, че ще спечели. Но наистина мисля, че си е състезание. Защото тук отново е гласуване с сърце, според мен. И мисля, че ако Everything Everywhere е спечелил сърцата на хората, е много по-вероятно да гласуваш с сърцето си, не толкова коя е най-интересната, най-магнетична роля на Кейт Бланшет, а по-скоро, уау, Мишел Йо, много беше приятна в този много хубав филм. И така гласуваш за нея. Сега, аз много я харесвам в хонконгски филми от 80-те и аз бих предпочел тя да спечели Оскар за това, отколкото за този филм. Но, в смисъл, аз нямам нищо против Мишел Йо да е носителка на Оскар. Както...
И аз също, да.
Да. Жалко, че Маги Чунг се пенсионира. Тя ще е прекрасна носителка на Оскар.
Точно така, Asian American имат носители, така че...
Няма. Тоест, тя не е Asian American.
Тя си е
pure Asian. Тя си е, да. Но тя реално е... Мисля, че е първата номинирана. Всъщност. Има номинирана през 30-те, но тя е криела, че е азиатка.
Mm-hmm.
Така че тя е първата, която е известна, която се знае, че е азиатка. Имало е в поддържащите се печелили няколко, но в главно е за първи път, защото няма толкова филми с азиаци в главни роли, които да достигат до академията, защото те си гласуват за американско кино предимно.
Да, не, тях това си ги вълнува, този пазар
да,
си ги вълнува.
Но прочутата ревниловка такава да не надделее там, защото те... Това е шанс. Не знаем кога отново ще има до толкова високи позиции азиатски.
Това също може да е мотивираш фактор. Да. Примерно, никога не е печелила азиатка. Mm-hmm. Нека номинираме, защото най-вероятно в близките 10 години няма пак да
точно
номинираме.
Точно така. Просто защото такива роли за азиатки
но
няма.
Аз мисля, че тя е добра във филма. Смисъл, аз не харесвам филма, но мисля, че тя си е доста добра. Така че нямам... Смисъл, очевидно е, че Кейт Бланшет бих предпочел да спечели, ама смисъл аз съм такъв, вече съм приел не трябва човек да влага емоции. Как може Кейт Бланшет да не спечели? Ами така не спечели. Голяма работа. Много Кейт Бланшет харесва... е номинирана след две години отново.
Много ми харесва пачето, да, колко е рационален. И вижда как практично разглежда това, защото залага пари. Аз вече го усещам. Той практично разглежда тия номинации. И сега, окей, сега тук нека да преценим като някакъв, като някакъв стратег. Маде... Представ си, че имаш снимки на всичките и са ни кунци. Такива сини, зелени, червени.
Моята стратегия, Зузи, е да кажа, че максимално много хора могат да спечелят, за да може като един от тях да спечели, хората да кажат, беше прав. Общо взето.
Добре, искам да ви питам за поддържаща женска роля. Аз смятам, че това е някаква ужасно скучна категория.
Да, това е най-слабата от актьорските. Според мен.
А, от актьорските. Откъм... Ще кажа, че най-слабата е да адаптирам сценарий, но добре.
Да, да, но от актьорските. От актьорските.
От актьор... Да, аз смятам, че там освен Кери Кондън, признавам си, не помня останалите номинирани в
тази категория. Там имаш... Хонг Чао за Китът, Анджела Басет за Wakanda Forever, Джейми Ли Къртис за Everything Everywhere All at Once и Стефани Шу за Everything Everywhere All at Once. И факта, че филмът е толкова мащабно номиниран, включително две в поддържаща актриса, в смисъл,
как fuck?
Доста ще ме изненада, ако не спечели.
Драго вече се кръси, той се оплува, вие не може да го видите, но той е в шок.
Ще е много силно, аз ще е много силно, ако тази мания към Everything Everywhere, значи, че и Джейми Ли Къртис спечели Оскара. Това би било
готино. Това би било супер.
Ма Джейми Ли Къртис, тя е най-лошата във филма от всичките основни роли. Няма значение, тя Джейми Ли Къртис. Но да, окей.
Бих дала
аз бих предпочел тя да спечели за Хелоуин Енс, отколкото за този филм.
Смяташ, тя е по-добра в Хелоуин Енс, отколкото?
Мисля, че е еднакво добра. Ама отново, аз не... Аз съм такъв. Ако спечели, нека да се радва на Оскара си и това е. Когато не можеш да разчиташ, че ще се награди любимото ти, нека се награди нещо, което... би зарадвало човек.
Ма мен сега ме е яд, че Мария Бакалова не е в Everything Everywhere All at Once, защото се връзва да е там. Ни в клин, ни в ръка. Да. Ако от някъде в този филм се появи Мария Бакалова, аз съм... Да, има
да
логика.
Номинират,
да,
и...
има, да, има логика. Играчи,
има логика. Да, и щяха да я номинират.
Да.
Па щяха и да дадат
Everything
Oscar.
Everywhere All at Once плюс Мария Бакалова.
Ми то е Everything Everywhere All at Once.
Там имаш Ракакуни, нали го помниш. Mm-hmm. Що да нямаш и Мария Бакалова?
Мода имаш всичко. Мода има и нас в този филм, което е, може би това го прави оригинален и може би ние всъщност не разбираме неговата оригиналност.
Зузи, ти спомена адаптиран сценарий.
Да, адаптиран сценарий, смятам, че е най-лошата категория тая година. Аз съм ужасно тъкчена от нея.
Аз там се колебая отново между две неща.
Ти си колебаваш между Living и кое е второ?
Не, не между Living. Не мисля, че ще спечели.
Аз
мисля, че би
било
много хубаво Казуо Ишигуро да е носител и на Оскар и на Нобелова награда, но нали, мисля, че ще трябва да напише друг сценарий това да се случи.
Клара и Слънцето може би да си адаптира сам.
Нека да си адаптира, няма лошо.
Да. Нека но да бъдем тази
мисля,
идея в момента.
Тук Западния фронт, бих казал. Mm-hmm. Нищо, на Западния фронт нищо ново. Кой беше такъв огромен победител на Бафтите. Най-добър филм, режисура, адаптиран сценарий и така нататък. Така че е сравнително високо в класацията за най-добър филм, номинираните от към възможност да спечели. И... Факта обаче, че военен филм почти ме разколебава. Понеже когато човек си мисли за военен филм, не си мисли толкова за сценария. Си мисли
да,
за мащаба, за зрелището.
Също така не мисли за Зе Жерманс.
Да, да. И другото, което мисля, че има шанс е Women Talking, като най-разговорливия филм от тези. Понеже е много, много повече се фокусира върху диалога, отколкото и Топ Ган и гласания и така нататък.
Това са жените, те говорят, жените говорят. Пак, да.
Аз го гледах него. Ти не си го гледала или го гледа? Mm-hmm. Гледа ли го?
Не, не съм.
Окей.
Аз харесвам Сара Поли по принцип и съм гледала други нейни неща. Този ми е интересен като тема.
Моя проблем с този филм и със сценария му е, че се фокусира върху хиперрелигиозни жени, които не могат да четат, не са образовани, учени са цял живот, че ще служиш на мъжа си и на Бог и това е. И в момента, в който се съберат да водят техните философски дебати, нито една дума от това, което казват, не е все едно излиза от устата на такава жена.
На
всичко
невежа,
е все едно, всичко е все едно е написано от интелигентна, образована холивудска режисьорка и сценаристка. В смисъл толкова е ясно, че нито един от тия герои не е не просто достоверен, ами не се усеща като истински човек. Всички са просто различни усти,
като литературни критици,
различни усти, от които тя да изкарва тезата и някаква антитеза и така нататък. И това... В смисъл, докато го гледам в филма, на няколко пъти се разсмях от някакви страхотни изречения, които изричат тези жени, а в предишната сцена са казали, какво е това, аз не мога да прочетем тази буква. Така че, в смисъл...
Те говорят като котарака, че
изми две... Аз не мога да прочетем тази буква тук.
Трите мечоци.
И следващия е,
ако как се
Господ
чудим
наистина
тука?
Имаше върховната сила, той щеше да промени социалната структура, ала бала, и съм не... Смисъл,
правят политически
моля?
Социални коментари. Да, да, да. Аз поради тази причина страня от този филм много активно, тъй като независимо в каква посока се развива някаква пропаганда, аз не обичам да гледам такива неща. Освен това, не обичам да гледам филми, които са императивни и които ти сядаш като зрител, той застава срещу тебе като лошата ти учителка от първи до четвърти клас. Извинявам се, на моята тя беше много готина. Но застава тя с една палка, пляска по дъската и те назидава какво ти трябва... Това ми е като какво искал да каже автора. Автора, каквото искал да каже, да си го е казал. Нали, няма нужда твой анализ в седми клас. Така че мразя назидателни филми. Този изглежда на трейлър, той изглежда такъв. Но и той... аз затова страни от него много активно.
Да, ма той дори да беше назидателен, поне да беше назидателен...
Достоверен.
По някакъв смисъл в Баншите трябва да му отдам, че колкото и да е музикален диалога, колкото да е приятен, се усеща все пак като неща, които тези герои са си помислили.
Достоверно си,
има Колин Фарел да. Не е някакъв смисъл... Той е представен като умерено глуповат човек и начина по който говори не те кара да си мислиш, окей, той е бавно развиваш се, но по никакъв начин не си мисля думите, които излизат от устата му са твърде умни той да ги каже. Тук си мисля това през целия филм. Няма как тия жени да казват това.
Да.
Е, чудо, бе!
Божието чудо!
Да, женското божие чудо.
Добре, аз само искам тук на финала искам да спомена една категория, която винаги остава някакси назаден, но пък един от любимите ми филми за годината ще спечели, там аз съм почти сигурна. Тук мога заложена сигурно. Най-добра анимация, Пинокио, Гелбо Дел Торо. Заслужена...
Това е тъжно, защото Котарака в чизми 2 е великолепен.
Значи, окей, това е твоята кода.
Не, Котарака в чизми 2.
Котарака в чизми 2 е великолепен.
Аз обичам Котарак.
Ти не си го гледала?
Втори.
Този не съм
Еми,
като
не си го гледала, не дай ми противоречи да му
ама
се не види.
Ама на мен тези цялата им поредица вече са ми еднакви филми.
Ема не е верно.
Този е супер, аз съм съгласен. Аз нямам нищо против...
По-добър филм за кризата на средната възраст от американските...
О, боже! Аз просто обичам котки.
Не, не.
Държа да кажа.
Аз съм супер на вид Пинокио да спечели и се радвам, че печели стоп моушен анимация, да, което се случва сравнително рядко. И все пак Котарака в чизми, супер, щеше също да е добър победител.
Да, това казвам само.
Да, да,
аз
да,
съм
да,
за Пинокио. Пинокио е велик, велик е, страхотен.
Добре, аз между кризата на средната възраст и Coming of Age филма предпочитам Coming of Age филма, какъвто е тренда. Напоследък имаме Fablemans, Armageddon Time и така нататък и така нататък. Са някакви филми, които са за порастването, израстването. Пинокио
да,
е тази стилистика.
От хора в криза на средната възраст.
От хора в криза на средната възраст. Гермо.
Да има баланс. Ако Пинокио... младите ще правят за средната възраст, то ти е на средна възраст.
Пинокио за Оскар. Добре, след Оскарите вече ще обсъдим тук с момчетата, кое сме познали. Кое не, залагаме парите в момента, ви няма да го чуете това, но ние вече вадиме пачките и залагаме.
Извадих,
ето пачето вади
пинки.
За какво?
Започва, за да заложим тук.
Да, добре, си имам. Ще си видим. Добре.
Но това ще се случи зад кадър, зад
да,
микрофон. Не, обсъдих, няма го
не обсъдихме техническите категории, чуждоязичен документален, но няма как.
Няма как. Следва ли?
Самата академия не ги има за нищо тия неща.
Да, те ги пропускат от живото предаване даже. И така, абонирайте се за нас, слушайте ни, продължайте ни, слушайте и се върнете към старите епизоди. Няма епизоди за Мартин Макдона, за Fablemans, така че може да слушате тях преди да гледате церемонията. И до следващия път.
Или вместо да гледате церемонията.
Да ги слушате. Хитро.
Да, или да не гледате церемонията.
А, така. Ай, чао.